T-Kun at a T-Cass. T-Kun at a T-Cass. We titty cow, T-Wit, titty cow, ta. We titty cow, maha, we tell you like tell me right now. Nah, promise here, T-Rap, promise here, ta. T-Cass จะต้องสยบเมื่อคุณได้พบกับความเป็นจริงที่ว่ารายการT-Kun T-Cass เปิดฝันที่ไรก็ว่าโดยพี่นัทณัฐยาอาอาเพชรวัฒนาและพี่ก้าววรเกียรตินิ่มมากนิ่มมากแต่ยังเดียวที่ไม่นิ่มเรามีเนื้อหาเอาไว้แทงเอาไว้ทิ่มเจ้าT-Cass
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับผม
เข้าสู่รายการที่จะช่วยทำให้เราพบวิธีการที่เข้าทีเข้าท่าในการเข้ามหาวิทยาลัยค่ะ
และนี่คือช่วงเวลาของที่คุณทีแคส
รายงานตัวตรงเวลาไปเลยนะคะที่นัทณัฐยาเพชรวัฒนาค่ะ
และผมก้าววรเกียรตินิ่มมากนะครับเจอกันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา4โมงเย็นไปจนถึง4โมงครึ่ง
พี่ก้าวช่วงนี้เหนื่อยไหมคะทราบข่าวว่าเปิดเทอมแล้วเห็นต้องรับส่งลูก
ยังไม่มี
เด็กๆเป็นยังไงบ้าง
ก็มีไปส่งหลานๆบ้าง
หลานๆเนาะ
แม่โอ้โหเหงื่อตกเลยนะครับก็ช่วงนี้ก็หลายๆโรงเรียนก็ทยอยเปิดกันแล้วตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะ
ใช่ค่ะก็เป็นธรรมดานะคะการจราจรติดขัดเล็กน้
อ
ยพี่นันก็แอบคิดเหมือนกันนะว่าเราทำทุกวันนี้ถูกต้องไหม
ยังไง
คือเราช่วยพัฒนาการศึกษาแต่พี่ก้าวลองนึกถึงความสุขตอนที่โรงเรียนปิดเทอมดิช่วงเวลาที่เด็กแบบไม่มีการศึกษามันคือสวรรค์ปะ
เอ้ยผมชอบคำว่าไม่มีการศึกษา
เรากำลังอยู่ถูกที่ใช่ไหม
ถู
กเราอาจจะมีส่วนทำให้การจราจรติดขัดหรือเปล่าเพราะว่าเราดูแลการศึกษาเด็กก็อยากมาเรียนมารับการศึกษา
อ๋อเหมือนหัวใจมันกระตุ้นให้ศึกษาตลอดเวลา
ถูกต้องแล้วมันก็ทำให้รถติดดังนั้นถ้าเราอยากจะช่วยการจราจรเนี้ยเรา
เอาเป็นว่าให้การจราจรติดขัดดีกว่าให้ประเทศชาติเนี่ยติดขัดดีกว่า
อ่ะโอเคงั้นเสร็จสลับต่อไปเนาะง
ั้
นเรายอมลำบากกันนะคะเชื่อว่าตอนนี้หลายๆพื้นที่เลยการจราจรติดขัดแต่ไม่เป็นไรเราเปิดไฟเขียวให้กับการศึกษาส่วนการจราจรมันจะเขียวแดงเหลืองบ้างก็ช่างมันเน
า
ะ
เออปล่อยมันไปบ้างแม
่ค่ะมาเริ่มต้นช่วงแรกก่อนวันนี้ต้องบอกเลยว่าทีคุณทีแคสของเราเนี่ยนะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายโดยเฉพาะช่วงหลักพี่ก้าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมเราคุยเรื่องอะไร
ครั้งที่แล้วเรื่องของรอบที่4ที่เราได้ขมวดปมกันไป
ใช่ทีนี้ปมอันนั้นน่ะมันเกิดขึ้นแล้วบางคนยังคลายปมไม่ได
้
วันนี้เราจะมาปิดบัญชีแอดมิชชั่นกัน
ขนาดนั้นเลยเหรอ
ถูกต้องใครที่มียอดเงินค้างยังตัดสินใจไม่ได
้
ว่าตัวเองจะสมัครคณะอะไ
ร
วันนี้ฟังรายการของเราแล้วปิดบัญชีเรื่องนี้ได้เลยจะได้รู้เลยว่าเราจะจบหรือว่าจะไปลุ้นต่อในรอบที่5นะคะติดตามได้ส่วนตอนต้นทุกเสาร์เลยเราต้องมาอัปเดตการให้เรื่องราวของเราเนี่ยมันทันกระแส
ใช่แล้ววันพรุ่งนี้แล้วสำหรับการสมัครรอบที่4ซึ่งเป็นวันสุดท้ายแล้วครับผม
ใช่แล้วค่ะน้องๆคนไหนที่ยังไม่สามารถปิดบัญชีTCAS รอบ4ได้และการสมัครวันสุดท้ายนะคะเราจะค่อยๆไล่ไทม์ไลน์กันหลังจากที่พรุ่งนี้ปิดรับสมัครแล้ว
ร
เราจะใช้ชีวิตอย่างไรกันต่
อ
ปล่อยให้พักกันไปเลยตั้งแต่วันที่20ไปจนถึงวันที่28
ครับ
จะไปไหนก็ไป
จะไปไหนก็ไป
จะมาไล่ป่ะ
คุณอย่าไล่เขาสิ
เออคืออยากจะพักผ่อนอย่างไรอ
ยากจะหายใจให้โล่งปอดยังไงก็ทำไป
แต่วันที่29
เป็นยังไง
พฤษภาคมเป็นวันประกาศผล
ชี้ชัดตาเหรอ
วันนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าน้องๆคนไหนที่ลุ้นระทึกแล้วอยู่คนเดียวไม่ได
้ครับ
ยาอมยาลมยาหมอง29พฤษภาคมนะคะวันประกาศผลจากนั้นวันรุ่งขึ้นค่ะ30พฤษภาจนถึง10มิถุนายนจะเป็นช่วงของการเปิดรอบสุดท้ายคือสมัครรอบที่5แต่ว่าข้อแตกต่างนะน้องๆค่ะรอบที่3กับรอบที่4เขารับวันเดียวกันช่วงเวลาเดียวกันวันที่เดียวกันเว็บไซต์เดียวกันทุกมหาวิทยาลัยสมัครพร้อมกันแต่รอบที่5มันจะกลับไปเหมือนรอบ1กับรอบ2คือสมัครเป็นช่วงเวลา30พฤษภาคมถึง10มิถุนายนแต่ไม่ได้แปลว่าทุกมอจะสมัครตามนี้นะ บางมออาจจะสมัคร30พฤษภาค
ม
ถึง30พฤษภาคม1วัน
เออก็อาจจะมีเปิดแค่วันเดียวก็ม
ีไม่มี
เหรอ
ไอจะเปิดวันเดียวหรอ
นี่ก็แบบว่ากวนเต็ม
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทุกมหาวิทยาลัยถึงจะเปิดไม่พร้อมกันแต่ต้องอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันก็คือวันที่30พฤษภาค
ม
จนถึงวันที่10มิถุนายนนะคะแล้วจากนั้นก็จะมีไล่เรียงไทม์ไลน์ที่น่าสนใจเกิดขึ้นอีกมากมาย
ใช่แล้วในวันที่31พฤษภาคมหรือว่าสิ้นเดือนนี้ไปจนถึงวันที่4มิถุนายนจะเป็นการสัมภาษณ์รวมถึงการยืนยันสิทธิ์รอบที่4ครับผมซึ่งอันนี้เป็นการยืนยันสิทธิ์แบบออโต้เคลียร์ลิ่งด้วยและในวันที่7ถึงวันที่8มิถุนายนก็จะเป็นการสละสิทธิ์ในรอบที่4สำหรับใครที่ไม่ต้องการรอบนี้อยากจะเดินต่อไปนะครับซึ่ง วันที่17มิถุนายนจะเป็นการประกาศผลของรอบที่5รอบสุดท้ายแล้ววันนี้เป็นวันชี้ชะตาของใครหลายๆคนเลยนะนอกจากนั้น17ถึง18มิถุนายนต่อไปเลยครับเป็นการยืนยันสิทธิ์ของรอบที่5
หลายคนสงสัยค่ะว่ารอบที่5มันรอบสุดท้ายแล้ว
ใช่
ทำไมยังต้องมายืนยันสิทธ
ิ์ก็น่าจะติดไปเลย
เพราะว่ามันไม่มีรอบ6แล้วไงมันก็ไม่ต้องมานั่งตัดสิทธิ์หรือยังไงยืนยันสิทธิ์เพื่อที่จะไปเล่นต่อในรอบต่อไปคือปีหน้าหรือเปล่า
ใช่ครับ
คือต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าจำเป็นต้องยืนยันสิทธิ์ในช่วงเวลาการรับสมัครน้องๆเนี่ย1คนสมัครกี่มอก็ได้ไงแล้วทีนี้พอน้องสมัครกี่มหาวิทยาลัยก็ได้น้องสอบติดกี่ที่ก็ได
้
ถ้าไม่มีการยืนยันสิทธิ
์
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งสมมติธรรมศาสตร์เห็นรายชื่อวรเกียรตินี่มาก
ยืนยันไปเลย
โอ้โห
หล่อมากอยากได้เข้ามา
ธรรมศาสตร์ดีใจเตรียมจัดพุฉลองที่ได้วรเกียรติมาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เกษตรศาสตร์ก็เห็นชื่อวรเกียรตินี่มากก็โอ้โหจัดงานเกษตรแฟร์
เพื่อวรเกียรติ
เพื่อวรเกียรตินิ่มมากของเราจุฬาบอกโอ้โหเราก็ได้วรเกียรติเหมือนกัน
ยังไง
สามมอคุยกันทุกคนดีใจที่มีวรเกียรติถามว่าถ้าไม่มีระบบยืนยันสิทธิ
์
สามมอนี้จะไม่มีทางรู้เลยว่า
วรเกียรติจะเลือกใคร
ถูกต้องเขาอยากรู้หัวใจของวรเกียรติว่าที่คุณมีสามหัวใจตอนแรกเนี่ยสุดท้ายแล้วจะไปใช้ชีวิต4ปีอยู่ที่มอไหนใช่ไงถ้าน้องๆไม่มีการยืนยันสิทธิ์มอเหล่านั้นจะบริหารจัดการตัวเองต่อไม่ได้ไม่รู้ว่าเปิดเทอมมาจะมีเด็กกี่คนการยืนยันสิทธิ์มันจะรู้เลยว่า 3-4 มอที่วรเกียรตินิ่มมากติดอีก2มอไม่ติดนะเขามีพื้นที่ว่างแล้วเขาไม่สามารถรับรอบที่6เพิ่มเติมได้แต่อย่างน้อยเขาจะรู้เลยว่าตั้งแต่รอบ1ถึงรอบ5เบ็ดเสร็จแล้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้คณะนี้มีเด็กที่จะเปิดเรียนกับเรากี่คน
ใช่มันก็จะเป็นการคาดคะเนแล้วก็คาดเดารวมถึงเป็นการจัดเตรียมการของทางมหาวิทยาลัยด้วยจากเรื่องไทม์ไลน์ของ Tcast ไปแล้วนะครับก็มีเรื่องให้มาอัปเดตกันอีกเหมือนกัน
ใช่แล้วโค้งสุดท้ายจริงๆแล้วสำหรับรอบที่4มันมีเรื่องที่ต้องมาอัปเดตกันค่ะเพราะว่าเกิดปัญหาในการสมัครจริงๆอย่างเรื่องที่1เนี่ยนะคะน้องเข้าเว็บไซต
์
student.mytcast.com เข้าไปปุ๊บไม่ดูอีโนอีเนอะไรเลยใส่ซัดเลือกคณะอย่างเดียวผลที่เกิดขึ้นคือคะแนนที่ระบบคำนวณมากับคะแนนที่ตนเองอาจจะไปคำนวณผ่านโปรแกรมโน่นนี่นั่นหรือคำนวณด้วยมือด้วยตัวเองด้วยเครื่องคิดเลขมันไม่ตรงกันสาเหตุสำคัญที่มันไม่ตรงกันไม่ใช่ไม่มีเครื่องคิดเลขหรือเครื่องคิดเลขมันไม่ทำงานนะคะปัญหาคือข้อมูลในระบบของน้องซึ่งประกอบไปด้วยเกรด2คือเหล่าคะแนนต่าง
ๆ
ก็คือ O-net กับ GatPad ปรากฏว่าเด็กไม่ได้ไปตรวจสอบคะแนนตัวเองก่อนไง มันอาจจะมีความผิดพลาดในเรื่องของการกรอกข้อมูลน้องจะต้องแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนคะแนนตรงนี้พอแก้ไขถูกต้องแล้วนะหัวใจสำคัญคือน้องต้องลบสาขานั้นออกจากอันดับที่น้องเลือ กแล้วจากนั้นค่อยเลือกสาขานั้นใหม่อีกครั้งหนึ่งคะแนนที่ถูกต้องจึงจะปรากฏ
ถ้าเกิดว่าน้องไปแก้ไขคะแนนแต่ไม่ลบสาขาเก่าก็ยังเป็นคะแนนเก่าอยู่
ถูกต้องเขาไม่ได้แยกโปรแกรมคำนวณคะแนนออกมาเป็นอีกเรื่องหนึ่งเขาใส่ลงไปในระบบเลยเวลาน้องๆเลือก4อันดับพอเลือกไปปุ๊บระบบมันจะคำนวณคะแนนให้โดยอัตโนมัติและถ้าเด็กไม่มีความรู้ในเรื่องการคำนวณคะแนนคุณอาจจะไม่รู้ว่ามันมีความผิดพลาดเกิดขึ้น
ช่วงหน้าก็ยังมีเกี่ยวกับรอบที่4ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญ
ใช่แล้วค่ะเราจะมาปิดบัญชี Tcast รอบที่4พร้อมกันช่วงหน้าใครที่คิดจะพลาดคุณพลาดตั้งแต่เริ่มคิดเรื่องนี้แล้วอะดังนั้นอย่าพลาด
ถ้าไม่อยากพลาดติดตามทีคุณทีแคสครับ
ไทย PBS Digital Radio Infotainment for All สถานีวิทยุดิจิทัลจากไทย PBS
ทีคุณทีแคสทีคุณทีแคสทีคุณทีแคส
ได้เวลาปิดบัญชีแอดมิชชั่นกันแล้วค่ะและจะทบต้นทบดอกด้วยดอกเบี้ยแห่งความมั่นใจในการเลือกคะแนนในการจัดอันดับ
wow.
พี่นัทมีทริคก่อนปิดบัญชีมาฝาก
ยังไงครับ
เป็นสูตร 3S S ตัวที่1
ครับ
สกรีน
สกรีน
yes
ก็คือการมองการดูพิจารณาต่าง
ๆ yes
มา
พูดไทยไม่ได้เลย เจอ 3S ก็ไปไทยลำบากเลย S ตัวที่2สแกน
สแกน
อ่ะ
เออสแกนอ่ะก็คล้ายๆกันแหละ ต่อไปตัวที่3
จะแปลทำเพื่ออะไรนะมันคล้ายกันเนี่ยตัวที่3คือสกอร์
สกอร์คะแนน
อ่ะ
เออ
สกรีนกับสแกนมีข้อแตกต่างกัน
ครับ
สกรีนคือการคัดกรอง20อันดับ
ครับผม
จำได้ไหมว่าการเลือกใน
เราสามารถไปช้อปปิ้งได
้สกรีนเนี่ยความละเอียดจะน้อยกว่าการสแกน
ใช่
สแกนมันจะลงรายละเอียด
ทีละบรรทัดทีละจุด
มันคือการพินิจพิเคราะห์เพื่อจัดอันดับ
เ
ราสแกนเพื่อให้เหลือ4อันดับ
อย่างนี้นี่เอง
เก็ตนะ
จัด
ตัวที่3สกอร์หลังจากที่คุณจัด4อันดับแล้วเลือกคณะที่คุณสแกนมาแล้วว่าโดนใจคุณที่สุดคุณต้องพิจารณาสกอร์หรือคะแนนแล้วจัดเรียงตามคะแนนและความสัมพันธ์ของมันอย่างเหมาะสมทบทวนว่าทำครบ 3S นี้ไหม
เออใช่ถ้าเกิดว่ายังไม่ครบ 3S เนี่ยคุณอาจจะมีสิทธิ์หลุดจากคณะที่ใฝ่ฝันได
้ทำไมต้อง 3S ถ้าคุณไม่สกรีนออกมาคุณจะไม่รู้เลยว่าการหา20คณะจากหลายพันสาขาพี่เก้าถ้าเราไม่ใช้ระบบการสกรีนแยกออกมาเราจะเลือกมั่วเลย
มันจะสเปสปะไปหมดอะ
เจอมอเนี้ยอ่านออกแบบพอได้คณะสงสัยจะใช่แน่เลยไม่รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบแต่เอามาก่อนแบบเนี้ยมันไม่เกิดการสกรีนไง
ใช่ครับ
ต้องใช้ก่อนนะคะทีนี้การจะปิดบัญชีแอดมิชชั่นได้คุณจะต้องไม่พลาดกับขั้นตอนหลักๆของการสมัคร
ใช่แล้ว
เราจะไล่เรียงทีละขั้นตอนทำผิดขั้นตอนปิดบัญชีไม่ได้
ใช่อ่ะตอนนี้เตรียมปากกาสมุดดินสอไม้บรรทัดยังลบมาให้เรียบร้อย
ค่ะ
พร้อมแล้วนะครับถ้าเกิดเริ่มแล้วเริ่มขั้นตอนที่1เลยคุณต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อน
พอล็อกอินเข้าไปแล้วขั้นตอนของการสกรีนจึงเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้
ใช่แล้วครับผมนั่นก็คือการช้อปปิ้งมาเลย20สาขาวิชาที่น้องเนี่ยสนใจจะเรียนในขั้นตอนนี้ไม่ต้องกังวลมากเลือกที่เรารู้สึกว่าพอไปได้หรือเลือกที่เราสนใจเอามากองกันไว้ก่อนเป็นกองพเนินเหมือนกองผ้า
ขั้นสแกนจะเกิดขึ้นในขั้นตอนที่3ค่ะคือเลือกสาขาวิชาที่ต้องการจาก20สาขาที่กองเอาไว้
ใช่ครับ
พินิจพิเคราะห์พิจารณาให้เหลือ4สาขาวิชา
เมื่อเราได้4สาขาวิชาที่น่าสนใจแล้วก็สแกนมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องพิมพ์ใบชำระเงินครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครพิมพ์มาแล้วก็จะไม่เห็นว่าสถานะเนี่ยยังไม่ขึ้นว่าเราจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วอันนี้ไม่ต้องตกใจเพราะว่าสถานะจะขึ้นในวันถัดไปนะครับ
ใช่แล้วค่ะและที่สำคัญนะคะนี่ก็เป็นฟีเจอร์ใหม่เช่นเดียวกันหลังชำระเงินน้องสามารถเปลี่ยนแปลงคณะเปลี่ยนแปลงอันดับได้โดยไม่ต้องชำระเงินใหม่ใดๆทั้งสิ้น
ใช่ครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญและไม่ควรพลาดเมื่อน้องๆเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาและคณะแล้วอย่าลืมกดยืนยันเลือกสาขาวิชาด้วย
ใช่แล้วค่ะซึ่งการกดยืนยันเนี่ยนะคะทำได้3ครั้งน้องจะไปจ่ายเงินก่อนแล้วค่อยมายืนยันก็ได
้ครับ
ก็นับ1แล้วก็เปลี่ยน2 3แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้แปลว่าต้องยืนยัน3ครั้งนะบางคนกดซ้ำๆอ่ะคอมเจ๊งไป 7-8 เครื่องแล้วนะคะพี่ส่งซ่อมกันความหมายคือ3ครั้งคือถ้าจะเปลี่ยน
ครับ
แต่ถ้าไม่เปลี่ยนไม่ต้องย้ำคิดย้ำทำถ้าข้อมูลเดิมเข้ามาดูอันเดิมอ่ะยืนยันเข้ามาดูอีกเดิม
มันภูมิใจไง
ยืนยันกันอย่างเงี้ยไม่เอานะอย่างนั้นไม่เอาเอา3ครั้งคือเกิดการเปลี่ยนแปลง
ใช
่แล้วค่อยไปจ่ายเงินก็ได้หรือจ่ายเงินแล้วค่อยมาทำสิ่งเหล่านี้ก็ได้อะไรจะเกิดก่อนเกิดหลังก็ได้แต่สุดท้ายแล้วก่อนปิดรับสมัครในวันพรุ่งนี้น้องต้องทำทั้ง2อย่างนี้ครบแล้วการจ่ายเงินเนี่ยก็ให้จ่ายถึงวันพรุ่งนี้เท่านั้นเมื่อก่อนเนี่ยนะคะในอดีตเวลาเราสมัครรอบอะไรก็ตามวันสุดท้ายเขาจะให้จ่ายเงินได้ถึงวันรุ่งขึ้น
ใช่แล้ว
แต่ปัจจุบันเนี้ยจบพร้อมๆกัน
เ
ปิดพร้อมกันแล้วก็จากไปพร้อมๆกัน
โหมันโหดจริงๆ
มันชะตากรรมอ่ะมันแยกพรากจากกันไม่ได้
โชคดีที่เกิดก่อนรุ่นนี้เนี่ย
คือแล้วบางคนอ่ะรอมันหมดเวลา5ทุ่ม5ทุ่ม59ก็จะอะไรคือไม่ให้กะไม่ให้ธนาคารหรือเจ้าหน้าที่เขาพักผ่อนกันหรอ
เขาก็ต้องนอนบ้างนะ
เราจะไปวินเวียง
ครอบครัวนะ
จะไปวินเวียงอะไรกันสี่ทุ่มห้าทุ่มนะคะจ่ายเงินก่อนไม่มีเงินไม่พอติดต่อพี่ก้าวเลยนะคะเดี๋ยวให้เบอร์มือถือ
ได้พี่ปล่อยเงินกู้แล้ว
นะแล้วก็การพิมพ์ใบสรุปสถานะการยืนยันการเลือกสาขาเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากเพราะมันคือหลักฐานชิ้นสุดท้ายถ้าเกิดน้องเปลี่ยนแปลงจนครบ3ครั้งน้องต้องปรินท์เอาท์ครั้งล่าสุดซึ่งมันจะเป็นข้อมูล4อันดับที่น้องเลือก
ร
วมไปถึงหลักฐานว่าน้องได้จ่ายเงินแล้วพิมพ์อันนี้ติดมาให้เรียบร้อยนี่คือหลักฐานเอาไว้เช็คไม่อย่างนั้นนะพี่ก้าวสมมติเปลี่ยน3ครั้งน้องพิมพ์ใบแรกที่เป็นครั้งที่1มาแล้วก็ลุ้นคณะลุ้นสัตวะลุ้นมากเลย
แต่เปลี่ยนเป็นนิเทศแล้วนะรอบที่3
แล้วลุ้นร้องไห้ที่บ้านเสียใจกันมาก
ไม่ติด
กอดน้องหมาน้องแมวพี่ไม่ได้รักษาหนูแล้วสุดท้ายไปติดนิเทศเพราะไปเปลี่ยนสาขาแล้วอันนี้ต้องมีสติด้วยนะคะคือใช้สตางค์อย่างเดียวไม่ได้สติมันต้องมาครบด้วยการสมัครจะสมบูรณ์ต้องทำทั้ง2ขั้นตอนนะคะคือชำระเงินแล้วก็ยืนยันการเลือกสาขา
ใช่ครับ
แต่ที่เราอยากแนะนำเลยนะแนะนำให้น้องยืนยันการเลือกสาขาก่
อ
นเพราะว่าธรรมชาติของเราที่เราคุ้นชินเนี่ยจ่ายเงินเนี่ยคือด่านสุดท้าย
ใช่
ถ้าเผลอไปจ่ายเงินแล้วอาจจะลืมกลับมาบางคนนอนอยู่ที่ธนาคารไป 8-9 วันลืมกลับมายืนยันสิ
มันเหมือนเป็นขั้นตอนที่แบบมันเสร็จสิ้นแล้วการจ่ายเงิน
นึกว่าจบแต่ถ้าน้องยืนยันให้เสร็จแล้วน้องไปจ่ายเงิน
ครับ
ต่อให้น้องลืมเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยๆข้อมูลครั้งที่หนึ่ง
มันก็ยังอยู่
ใช่
พอแล้วได้ยืนยันสิทธิ์ไปแล้วเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากจากเรื่องของการชำระเงินเรื่องของการยืนยันสิทธิ์มาแล้วเรามาดูกันดีกว่าสิ่งสำคัญมากๆเลยถ้าน้องจะติดหรือไม่ติดในรอบที่4นี้ก็คือเรื่องของการคำนวณคะแนนครับพี่นัท
ค่ะการคำนวณคะแนนจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเว็บไซต์มากมายที่ช่วยคำนวณคะแนนให้กับน้องๆ
ครับ
แต่ว่าหลายๆคนกังวลเพราะว่าเวลาทำโปรแกรมมันต้องใส่ข้อมูลคณะบางทีเขามีการปรับมีการเปลี่ยนองค์ประกอบกันเด็กก็อาจจะไม่สบายใจมันมีวิธีแมนนวลที่ชัวร์มากๆนั่นคือการคิดด้วยมือคิดด้วยเครื่องคิดเลขแบบง่ายๆเลยเนี่ยแล้วคุณพ่อคุณแม่บางคนที่ไม่ถนัดการใช้โปรแกรมแต่ว่าใช้ลูกคิดเป็น
ใช้ลูกคิด
ลูกคิดแต่ลูกบางคนก็ใช้พ่อคิด ใช้แม่คิดเราใช้กันได้ไงแล้วแต่คุณจะใช้ใครคิดก็ได้มาคิดพร้อมๆกันนะวิธีคำนวณคะแนนหนึ่งค่ะ GPAX นะคะค่าน้ำหนักอยู่ที่ 20%
ครับผม
การคำนวณคะแนนในรอบของ TCAS รอบที่4ทำส่วนให้เป็น300เพราะคะแนนเต็มมันคือ 30,000
ครับ
เอาง่ายๆเลยเกรดเนี่ยคะแนนเต็มเกรดของเกรดทั่วๆไปทุกโรงเรียนเต็ม4สี่นะสี่คือสูงสุดเรียนเก่งที่สุดคือ 4.00 วิธีทำให้4เป็น300คือคูณ75 4คูณ75แล้วก็คูณค่าน้ำหนักก็คือ20ดังนั้นสูตรของการคำนวณ GPAX จึงเท่ากับ GPAX คูณ75คูณ20หรือถ้าจะให้ง่ายๆเลยคือเอา75คูณ20ไปเลยคือเป็น 1,500 นั่นก็แปลว่าวิธีลัดคือเอา GPAX ที่คุณได้คูณ 1,500 เลย อย่างเช่นพี่ก้าวได้คะแนน 4.00
ครับ
4.00 คูณ 1,500 คือ 6,000 เนี่ยพี่ก้าวได้คะแนน 6,000 บางคนเก่งมากแม่หนูได้ 8,000 คะแนนแม่ดีใจกอดลูก จริงๆคือตัวหนูแหละผิดคะแนนสูงสุดต้องได้ไม่เกิน 6,000 คะแนน
ครับพี่นัทผมถามนิดนึงมีสาขาวิชาไหนที่มี
คะแนนยาวไปละบอกถามนิดเดียว ไม่ฟัง
ฟังนิดนึง
ถ้าฟังก็ได้ฟังก็ได้
ม
ี
สาขาวิชาไหนไหมที่คะแนนสูงสุดแค่ 6,000 คะแนน
ก็คือเป็นคณะที่น้องได้แค่ 20% เฮ้ยถ้า 20% มีเหมือนกันมี
มันน่าจะต้องมีอะผม
มีเหมือนกันอย่างที่บอกไงแอดมิชชั่นมันมีความหลากหลายคะแนนมากคะแนนน้อยเนี่ยมันไม่ได้เป็นการการันตีว่าคุณจะสอบติดหรือไม่ติดแต่ว่าจังหวะในการเลือกดวงผสมกันด้วยนะอันนี้คือ GPAX ตัวที่1แล้วตัวที่2คือ Onet Onet ค่าน้ำหนักชัดเจนเลยอยู่ที่ 30% และมันมี5วิชาก็แปลว่าเฉลี่ยวิชาละ 6% สูตรของ Onet คือเอา Onet ที่คุณได้คูณ3คูณ6เพราะว่า Onet คะแนนเต็ม100 100ทำให้ส่วนเป็น300ก็คือจับคูณ3สูตรของมันคือ Onet คูณ3คูณ6หรือให้ง่ายก็คือเอา6คูณ3เท่ากับ18ก็เอา Onet ที่ได้อ่ะ
ครับ
คูณ18เลยทุกคณะก็ทำแบบนี้ Onet ไทยสมมติ Onet ไทยได้20คะแนนก็เอา20คูณ18แบบนี้ไปเรื่อยๆไม่มี5วิช
า
แล้วหลังจากนั้นอย่าลืมเอา5วิชามารวมกัน
เอามาซัมมารีด้วย
บางคนได้ตัวทำไมมันน้อยอย่างเง
ี้
ย
ไม่ติดอะไรเลย
น้องจ๋าต้องรวม5ตัวนะจ๊ะน้องจ๋านะคะทำแบบนั้นไม่ได้สุดท้ายก็คือแกดแพดแกดแพดคะแนนมันเต็ม300อยู่แล้วคูณค่าน้ำหนักก่อนพี่ก้าวได้แกดประมาณเท่าไหร
่สัก200
200นะพี่ก้าวได้แกด200คะแนนแล้วคะแนนที่พี่ก้าวอยากเข้าเป็นนิเทศนี่ได้สายบอกว่าใช้แกะ 50%
ครับ
สูตรก็คือเอาแกะที่เราได้คูณค่าน้ำหนักคือ50แกะได้200
ใช่
ก็จับคูณ50ไปเลย อย่างเงี้ยแล้วก็เอาทั้งหมดมาบวกกัน GPAX Onet แล้วก็แกะแพดก
็
จะได้คะแนนของวิชานั้นนะคะ
เย้ yeah!
แต่ถ้าใครจะเอาง่ายคีย์ทั้งหมดนี้ลงโปรแกรมก็ได้ ที่พูดมาเนี่ย เด็กไม่ทำหรอก
เฮ้ย ไม่แต่บางทีโปรแกรมมันอาจจะเออร์เลอร์ก็ได้นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพี่ก้าว่าน้องเอาโปรแกรม1อย่างแล้วก็คิดเองอีก1ครั้ง
ไม่เสียหายอะไ
ร
แล้ววิธีนี้คุณพ่อคุณแม่ก็คำนวณได้สามารถช่วยลูกได้ในการคำนวณ นะคะต่อมาหัวใจสำคัญในวันนี้ก่อนจะปิดบัญชีคุณต้องรู้วิธีการประมวลผลการคัดเลือกว่ามันมีหลักเกณฑ์หลักการอย่างไรข้อที่1การประมวลผลเนี่ยเขาจะพิจารณา4อันดับเรียงกันลงมาเลยนะพิจารณาคะแนนสูงสุดไปต่ำสุดตามจำนวนที่สาขากำหนดเช่นคณะนิเทศศาสตร
์
กำหนดว่าจะรับ100คนนิเทศก็จะเรียงรายชื่อคนที่ได้คะแนนสูงสุดของนิเทศศาสตร
์
คนที่เลือกนิเทศศาสตร์ทุกอันดับเลยนะพี่ก้าว
อ๋อทุกอันดับเลยเหรอ
ทุกอันด
ับ เอามากองรวมกันหมดเลย
เอามาเรียง1ถึง100คนที่ได้คะแนนอันดับ1คือคนที่ได้คะแนนสูงสุด
ครับ
ที่เลือกนิเทศศาสตร์ไล่ลงมาเรื่อยๆจนถึงที่อันดับ100คนที่ได้คะแนนสูงสุดอันดับ1ไม่ได้แปลว่าจะเลือกนิเทศศาสตร์อันดับ1นะสมมุติว่าคนที่ได้นิเทศศาสตร์มากที่สุดของประเทศเลือกนิเทศไว้อันดับ4
ครับ
คนที่ได้ที่2อาจจะเลือกอันดับ1คนที่เลือกที่3อาจจะเลือกอันดับ3แล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆจะเลือกนิเทศอันดับไหนก็ตามระบบจะประมวล1ถึง100มาให้เราดูแต่ในเสี้ยววินาทีนั้นพี่ก้าว
แค่เสี้ยวว
ินาทีมันเร็วมากๆในเสี้ยววินาทีนั้นคนที่เลือกนิเทศศาสตร์และได้คะแนนสูงสุดของนิเทศ
ครับ
เขาเลือกไว้อันดับ4ถ้าเขาติด1หรือ2หรือ3ไอ้ที่เป็นอันดับ1ของเขาในนิเทศจะดีลีทออกทันที
เพราะฉะนั้นคนที่ได้อันดับ101ก็จะแทนขึ้นมา
ถูกต้องและระบบมันจะทำงานรวดเร็วมากนะคะนั่นก็แปลว่าคนที่ติด1ใน100ของนิเทศศาสตร์ไม่ได้แปลว่าเลือกนิเทศศาสตร์ไว้อันดับ1ทั้งหมด
ใช่
คีย์เวิร์ดสำคัญที่เรานำมาฝากน้องๆคือติดหรือไม่ติดอยู่ที่คะแนนแต่จะติดอันดับไหนอยู่ที่อันดับที่คุณเลือกอีกตัวอย่างนึงนะพี่ก้าวกับพี่ณัฐเลือกบัญชีจุฬาทั้งคู
่
เรามีความใฝ่ฝันมากว่าเราจะไปเป็นเนื้อคู่กันที่บัญชีจุฬา แต่ว่าเราก็ต้องมา
แข่งขันกันก่อนอะ
แข่งขันกันถ้าเราสองคนพี่ก้าวเลือกบัญชีจุฬาไว้อันดับ3
ครับ
พี่ณัฐเลือกบัญชีจุฬาไว้อันดับ1พี่ก้าวไม่ติด1กับ2
ครับ
ไม่ติดแล้วนะพี่ก้าวก็ลุ้นอันดับ3
ใช่
พี่ก้าวเลือกไว้อันดับ3คะแนนมากกว่าพี่ณัฐถ้าเราทั้ง2คนมีรายชื่ออยู่ใน60คนแรกเราก็ติดทั้งคู่
ใช่
เรียนด้วยการจบมาแต่งงานมีครอบครัว
มีลูกด้วยกัน3คน
ถูกต้องสมกับที่เราตั้งใจกันเอาไว้เลยนะคะสำเร็จทุกอย่างแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนสุดท้าย
ครับ
พี่ก้าวได้คะแนนมากกว่าพี่ณัฐพี่ก้าวเลือกไว้อันดับ3
ครับ
แล้วเป็นคนที่60พี่ก้าวจะชนะพี่ณัฐเพราะคะแนนพี่ก้าว
มากกว่า
แต่จะลุ้นว่าพี่ก้าวได้เรียนหรือไม่ต้องลุ้นว่าพี่ก้าวติด1หรือ2ไปหรือยัง
เออ
ถ้าพี่ก้าวยังไม่ติด1กับ2พี่ก้าวก็ชนะพี่ณัฐแต่อีกเคสหนึ่งแล้วถ้าคะแนนมันเท่ากันทั้งคู
่เอออย่างนี้สิ
พี่ณัฐกับพี่ก้าวติวมาด้วยกัน
ออ
วางแผนจะแต่งงานกันแต่มันจ่ออยู่ที่อันดับที่60เท่ากัน
เออ
ทปอค่ะเขาจะยกหูโทรศัพท์ฮัลโหลมันชิจุลา
เขาพูดอย่าง
น
ี้
ไม่ใช่
แบลจัง
มันแบลเกินไปนะคะเขาจะโทรกลับไปที่บัญชีจุลาแล้วถามว่าบัญชีจุลาจ๋า
จ๋า
ถ้าคะแนนเท่ากัน2คนจะใช้วิธีไหนวิธีที่1ให้เข้าไปเรียนด้วยกันทั้งคู
่ yeah!
เราก็จะได้แต่งงานมีลูก3คนอย่างที่เราหวังเอาไว้แต่อีกคำตอบหนึ่งเป็นไปได้เท่าๆกันคือไม่รับทั้งคู
่เฮ้ยทำได้เหรอ
เรา2คนต้องไปเรียนที่อื่นแล้วจะไปแต่งงานกันที่อื่นก็ว่าไปแต่ไม่ใช่บัญชีจุฬาไม่ค่ะ
ทำไมอ่ะทำไมเขาไม่เพิ่มอีกสักคนนึงอ
่ะไม่ได้ค่ะเพราะมันไม่ได้แค่2คนไงพี่ก้าวบางทีคนที่60มี100คน
เออลืมคิดถึงเรื่องน
ี้พี่ก้าวเขารับ60คนคนที่60มี100คนรับหมดจ้ากลายเป็น160คนขี่คอกันเรียนเป็นชัปเตอร์เลยนั่งขี่คอต่อแถวนะคะมันไม่ได้เขาหรือว่าถ้ามันเกินมาคน2คนส่วนใหญ่ก็จะรับคู
่
แต่ไม่มีใครการันตีได้ค่ะว่าเส้นที่ทับกันพอดีของความเป็นคนสุดท้ายมันเท่าไหร่วิธีการที่เป็นธรรมเขาจะนิยมตัดทั้งคู่
โอ้โห
เสียใจด้วยก้าวเราไม่ได้แต่งงานกันเราไม่ได้ไปต่อหรอกเธอไปหาแฟนใหม่ได้เลย
อ่ะก็ต้องมาดูกันว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างสำหรับรอบที่4นี
้
เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะแต่ว่าสิ่งที่ร้อนไปมากกว่านั้นก็คือคำถามในวันนี้ที่ส่งกันมานะครับจากแฟนเพจทีคุณทีแคสของเรา
ค่ะ
นะครับคำถามแรกถามว่าพี่ณัฐครับ
ข้ามคนนี้ไปเลยดีกว่า
ความแตกต่างระหว่างการยืนยันสิทธิ์ปกติกับออโต้เคลียร์ลิ่งมันเป็นยังไงอะครับ
โอเคแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะการยืนยันสิทธิ์แบบปกติจะใช้ในรอบที่1รอบที่2และรอบที่5
ครับ
ซึ่งน้องๆสอบติดแล้วต้องเข้าระบบ student.mytcast.com เข้ามากดยืนยันสิทธิ
์ครับ
ส่วนรอบที่3กับรอบ4ความแตกต่างคือยืนยันแบบออโต้เคลียร์ลิ่งคือสอบติดแล้วไม่ต้องเข้าระบบไปสัมภาษณ์แล้วพอสัมภาษณ์เสร็จเขาจะให้ลงลายมือชื่อยืนยันสิทธิ
์ที่ตรงนั้นเลย
โต๊ะตัวนั้นปากกาด้ามนั้น
วินาทีนั้นคือวินาทีที่น้องต้องคิดไปจากบ้านแล้วถูกไหมฮะ
ฝึกเซ็นชื่อตัวเองเลย
เออ
ซ้อมเซ็นหนูเคาะค่ะปิดดีลค่ะเซ็นชื่อวันนั้น
ปุ๊บจบเลย
แล้วก็ไม่ต้องเข้ามาทำอะไรกับระบบแล้ว
ไมค์ที่แคสก็ไม่ต้องไปยืนยันไม่ต้องอะไรแล้ว
ไม่ต้องขายคอมทิ้งไปเลย ไม่ต้องใช้อีกต่อไป
เอาไว้ใช้ในมหาวิทยาลัยก่อน
เก็บไว้ใช้นะคะ
นะครับอ่ะมาถึงคำถามข้อที่2กันครับคำถามนี้ถามว่าพี่ณัฐครับ คนเดิม
เฉียงหน้าเกลียดขึ้นทุกวัน
ทำไมมีวิธีการยืนยันที่มันแตกต่างกันอย่าง
น
ี้ครับ
มันเหมือนระบบรถยนต์นะที่มีทั้งออโต้แล้วก็มีทั้งระบบแมนนวลการใช้งานของมันมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันที่แคสก็เช่นเดียวกันค่ะคือรอบ1รอบ2รอบ5เป็นการรับตรงโดยมหาวิทยาลัย
ใช่ครับ
ไม่มีหน่วยงานกลางเข้ามาทำหน้าที่นะอยากเข้ามอไหนไปสมัครนั่นก็แปลว่าเด็ก1คนมีโอกาสสมัครหลายที่และสอบติดหลายที
่
วันประกาศผลผู้มีสิทธิสัมภาษณ์จะเห็นรายชื่อนายวรเกียรตินี่มากติดเพ่นพ่านเต็มไปหมด
เหมือนที่เราได้ยกตัวอย่างไปตอนต้น
ใช่พอเห็นชื่อตัวเองปุ๊บวันนั้นพี่ก้าวเห็นชื่อตัวเองว่าเขาประกาศพี่ก้าวยังไม่ได้สอบติดนะ
อ๋อใช่
พี่ก้าวอย่าเพิ่งไปแสดงความดีใจจนเกินเหตุบางคนแบบพี่ก้าวซื้อหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอย่างเงี
้
ย
ไม่ผมซื้อป้าย MRT อ่ะ
หรือว่าขอซื้อเวลาของไทย PBS ทั้งหมดเพื่อแถลงข่าวก้าววรเกียรติครับติดรัฐธรรมศาสตร์เกษตร
ประเด็นไม่มีคนฟังนะ
พี่ก้าวเนี่ยนะคะยังไม่ได้สอบติดมันเป็นการประกาศผลผู้มีสิทธิสัมภาษณ
์ใช่
แล้วพี่ก้าวต้องผ่านด่านการสัมภาษณ
์ซึ่งอันนี้จะผ่านไม่ผ่านไม่รู้
ถูกต้องการสัมภาษณ์ในรอบ1 2 5เป็นแบบให้คะแนนคือมีค่าน้ำหนักมาเลยหรือเป็นแบบผ่านหรือไม่ผ่านคะแนนพี่ก้าวถึงแต่ตกสัมภาษณ์ก็กลับบ้านไป
ครับ
ยังไม่จบค่ะพี่ก้าวยังไม่ได้สอบติดนะคะพี่ก้าวต้องไปตรวจร่างกายอีกถ้าคณะไหนมีการเช็คคุณสมบัติทางร่างกายแล้วไม่ผ่านก็ไปต่อไม่ได้ไอ้ที่ซื้อเวลาแถลงข่าวไปต้องชี้แจงใหม่ถ้าสรุปแล้ว
ก็ต้องซื้ออีกชั่วโมง
ถูกต้องร่างกายผมไม่ผ่านครับแล้วบางที่ต้องมีสอบภาคปฏิบัติด้วยแล้วสุดท้ายเขาถึงจะประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเนี่ยแหละคือสิ่งที่ประกาศว่าพี่ก้าว
ติด
สอบติดแล้วซื้อเวลาต้องซื้อช่วงนี
้
จะแถลงข่าวต้องแถลงช่วงนี
้
เวลานี้ปุ๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือด้วยความหลากหลายที่เด็กสอบติดทั่วไปหมดเด็กต้องยืนยันสิทธิ์ค่ะ
ครับ
เพราะมหาวิทยาลัยต่างๆไม่รู้เลยว่า
เขาไม่ได้กลิ้งกลางโทรหากันใช่ไหมเฮ้ยวรเกียรติติดที่นี่เอ้ยวรเกียรติติดหรือเปล่า
และถ้าวรเกียรติไปสอบทั้งหมด10ที่แล้วติดหมดถ้าไม่ยืนยันสิทธิ์จะรู้ไหมว่าวันเปิดเรียนวรเกียรติจะติดเข็มและนั่งรถไปเรียนที่ไหนเรียกว่าทุกคนเตรียมแถลงข่าวรอรับวรเกียรติแต่สุดท้ายวรเกียรติเลือกที่ไหนใครรู้บ้างนี่ค่ะคือหัวใจสำคัญที่ต้องมีการเข้าระบบเนื่องจากคุณติดหลายที
่
แต่ต่างกับรอบ3รอบ4
ค
ุณเลือก6ในรอบ3คุณเลือก4ในรอบ4แต่คุณประกาศผลแค่1ที่
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขารู้แล้วคือตั้งแต่ระบบเนี่ยเขารู้แล้วว่าคุณไปสอบที่ไหนบ้าง
ใช่ทุกคนรู้แล้วว่า6อันดับที่วรเกียรติเลือกวรเกียรติจะไปที่ไหน
ใช่
ดังนั้นแค่คอนเฟิร์มค่ะเซ็นชื่อ
ครับ
จะต้องเข้าระบบมายืนยันอะไรอ่ะในเมื่อคนที่ได้ชื่อของวรเกียรตินี่มากมีมอเดียว
ใช่
รอบ3กับรอบ4เป็นแบบนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมจึงต้องมามีวิธีการในการยืนยันสิทธิ์ค่ะ
และนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับในรายการทีคุณทีแคสในสัปดาห์นี้จริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีกหลากหลายคำถามมากที่รอคำตอบอยู
่มีอีกหลายคำตอบที่รอคำถามเช่นเดียวกันด
ัง
นั้นเราอยากตอบมากถามมาแล้วจะจัดคำตอบไปให
้ใช่ถามมาต่อไปนะครับเพราะนี่คือ T คุณ T Cast ถามในสิ่งที่ Google ไม่มีเพราะว่าเรามีกูรูครับผม
ยอมอยู่กับความฝันที่ไม่เป็นจริงดีกว่าการใช้ชีวิตจริงโดยไม่มีความฝันค่ะ
ลาไปก่อนนะครับวันนี้พี่ก้าวและพี่นัทไปแล้ว T คุณ T Cast สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio Thai PBS Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม